Låt oss be. Herre Jesus, vær hos oss når vi leser ditt ord. La din hellige ånd bo i ordet som du har lovt, og la det virke på våre hjerter til tro. For ditt navns skyld. Amen. Prekenteksten står i 1. Peters brev, det første kapittel, og vi leser fra vers 17 til 21. Og når I påkaller ham som fader, der uten å gjøre forskjell på folk, dømmer enhver efter hans gjerning, skal I leve i Guds frykt så lenge I er utlendinger her. I vet jo at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull I ble løskjøpt fra det tomme liv I hadde overtatt fra deres fedre, men med Kristi dyrebare blod, som av et lam uten plett og lyte. Dertil var han bestemt før verden ble grunnlagt, men han ble først åpenbaret nu ved tidenes ende, av hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet, så at deres tro også håp til Gud. Amen. I sin forklaring til den annen trosartikkel i den lille katekisme, så sier Martin Luther: «Jeg tror at Jesus Kristus har gjenløst meg, fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg og fridd meg fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt dyrebare blod og sin skyldfrie lidelse og død.» Når Luther bruker dette uttrykk «Kristi dyrebare blod», så har han hentet dette fra dette avsnitt vi nå har lest i 1. Peters brev, fordi det er det eneste sted dette uttrykk blir brukt i det nye testamentet. Hvorfor er Kristi blod så dyrebart? Jo, det er fordi det ikke bare er et menneskes blod, men det er Guds blod. Som Paulus sier i sin avskjedstale til de eldste i Efesos. Vi leser om de apostelgjerningene, det 20. kapittel. Ta vare på jer selv og på hele den jord som den hellige ånd har satt jer til tilsynsmenn i, for at de kan være hyrde for Guds kirke, som han vant seg med sitt eget blod. Guds kirke, som han vant seg med sitt eget blod. Det var Guds blod som rant for oss på korset, intet mindre. Guds sønns blod, den annen person i guddommen. Ja, så høy pris måtte betales for at vi som var fortapte og fordømte mennesker skulle gjenløses, kjøpes tilbake til Gud og få evig liv. Ja, I er dyrt kjøpt, sier Paulus i 1. Korinterne 7. Når Peter bruker dette ordet «løskjøpt», ja, så har han sikkert Jesu egne ord i tankene når Jesus sier i Matteus 20 at «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og give sitt liv som løsesum for mange». Vi vet jo litt i våre dager om hva løsepenger og løsesum er for noe. Med alle de kidnappinger som vi hører om, for eksempel i afrikanske land, hvor hele skoleklasser kan bli kidnappet og holdt fanget, og kidnapperne så krever en så stor løsesum for at de skal slippe ut av fangenskapet. Når Jesus taler om løsesum i Matteus evangeliet, så er det tale om en løsesum som skulle til for å løsgjøpe oss fra det fangenskap vi er i, lige fra vi er født. Vi er fra fødselen av fanget av djevelen, vi er i mørkets rike, som Kristus vil fri oss ut fra med sitt dyrebare blod. Dette fangenskapet kaller Peter her for det tomme liv. Andre oversettelser bruker det meningsløse liv. Og atter andre sier den dårlige ferd. Den dårlige ferd, det tomme liv, det meningsløse liv, det har vi arvet, eller vi har overtatt det fra våre fedre, sier Peter. Ja, vi bærer på en tung, tung byrde når vi blir født inn i denne verden. Det er det vi kaller for arvesynd. Den synd som vi arver fra vår mor og far, og som de har arvet fra sin mor og far, den gjør at vi er under Guds dom når vi fødes til verden. Noen i kristenheten mener at man ikke er under Guds dom før man gjør såkalte gjerningssynder. Og derfor er ikke de små barn under Guds fordømmelse. Men det er ikke riktig. Paulus sier at en manns fall, det vil si Adams fall, ble til fordømmelse for alle mennesker. Vi er altså fra fødselen holdt fanget av den onde, av djevelen. Vi kan ikke komme ut av hans fangenskap hvis vi ikke ved den hellige dåp frigjøres fra dette fangenskap. Men ved dåpen så blir denne løsesum aktivert, som Kristus vant for oss på korset med sitt dyrebare blod. Og denne løsesum, den er tilgjengelig for alle mennesker. Samme hvem de er, samme hva de har gjort, den gjelder for alle syndere. Kristus bar på sitt legeme verdens skyld og straff. Ja, vi ble løskjøpt med Kristi dyrebare blod, som av et lam uten plett og lyte, sier Peter videre. Ja, da kom vi på hva døperen Johannes sa. Han peker på Jesus for sine disipler og sier: se der Guds lam som bærer verdens synd. Med dette peier Johannes tilbake på de lam som ble offret i det gamle testamentet, og som er forbilder på det offer som skulle redde oss fra døden, nemlig Kristi offer, Kristus som Guds lam. Jeg tenker også på innstiftelsen av påsken i det gamle testamentet. Da skulle israelittene ta et lydfritt, feilfritt lam og slakte det, og komme noe av blodet på dørstolpene og overliggeren i huset. Når Herren så gikk forbi de hus hvor han så blodet, ja, det står, Herren sier, når jeg ser blodet, går jeg forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme jer når jeg slår egypterne. Jødene ble ikke rammet av Guds dom på grunn av lammets blod. Og vi kan også tenke på de mange daglige morgen- og aftenoffer hos jødene, hvor der ble offret et lam. Offeret om morgenen, de skulle sone for nattens synder, ble det sagt, og aftenofferet skulle sone for dagens synder. Nå trenger vi ikke mer å offre daglig som jødene gjorde. Alle disse offre, de pekte fram mot det offer som skulle skje en gang for alle og for alltid. Kristi offer, som offeret av et lyteløst lam. Se der Guds lam, som bærer all verdens synd, som soner for all verdens synd. Nå sier Peter videre at, i vår tekst, at Kristi offer som skulle finne sted, det ble bestemt allerede før verden ble grunnlagt. Dertil var han bestemt, altså til å bli offret for oss, før verden ble grunnlagt. Men han ble først åpenbaret nå ved tidenes ende av hensyn til dere. Gud visste om at mennesket ville falle i synd. Likevel så skapte han det. Han bestemte fra evighet av å bjerge oss fra syndens makt, fra djevelen og fra dommen ved at ofre sin egen sønn i døden. Det har kostet Gud uendelig meget å frelse oss. Ja, det kostet ham hans egen sønn. Han måtte smake døden, ja, fortapelsens mørke for oss, for at vi skulle slippe å gå fortapt. Han smakte døden for alle. Vi er dyrt kjøpt. Så høyt har Gud elsket verden, deg og meg, at han ga sin sønn, den enbårne, inn i døden, for at du og jeg ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Ja, vi har nå hørt det herligste evangelium om hva Kristus har gjort for oss til frelse, fra vers 18 til 21. om hans dyrebare blod som frelste oss. Men det første vers i vår tekst, vers 17, det er en formaning til å leve i Guds frykt. Og vi ser altså også etter vår tekst fra vers 22, så er det også formaninger. Vi formanes, oppmuntres til å ha ved oppriktig broderkjærlighet og elske hinanden av et rent hjerte. Når vi leser brevene i Det nye testamentet, så er det mange formaninger som apostlene kommer med. Men evangeliet om Jesus dukker opp stadig mellom de formanende ord. Vi skal legge merke til at formaningene står aldri alene. De har sitt utgangspunkt i evangeliet om Jesus. De er aldri løsrevet fra evangeliet, men tvert imot har de sitt utgangspunkt og grunnlag i evangeliet. Når det formanes her til Guds frykt i det 17. vers, det første vers vi leste, så sies det umiddelbart i min norske oversettelse «for dere vet», «for dere vet», eller på dansk «i vet jo», «i vet jo». Hva vet vi? Jo, at de ble dyrt kjøpt med Kristi dyrebare blod. Det er utgangspunktet, og troen på dette evangelium, det skaper nytt liv i oss, og en ny lyst og en trang til å følge Jesus og til å lyde ham. Og det samme ser vi i versene etter vår tekst, hvor vi først har fått høre om Kristi lidelse for oss, Kristi offer, og det så i vers 22 vi blir talt om å ha oppriktig broderkjærlighet, og om å elske hinanden av et rent hjerte, og så videre. Så står det i vers 23 på norsk, «For dere er gjenfødt», eller på dansk, «I er jo ikke gjenfødt av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, av Guds levende og forblivende ord.» Atter et herlig evangelium. Vi er født på nytt, er blitt Guds barn av nåde for Jesus skyld. Det var Guds kjærlighet som drev ham til å frelse oss. Og så sies det, «Elsk hinanden av et rent hjerte.» Altså begrunnelsen og utgangspunktet for at vi skal elske, at vi kan elske hverandre, det er at Gud har elsket oss først og givet sin sønn til soning for våre synder. Vi elsker fordi han elsket oss først. «Bli i meg», sa Jesus, «så blir jeg i dere.» Troen på Kristus og hva han har gjort for oss til frelse, det fører nytt liv med seg, et liv som gjerne vil det Jesus vil. Ja, et liv som kristen, det er først og fremst et liv i syndernes forlatelse. Et liv i syndsforlatelsens rike, ja, det bærer de frukter med seg at vi elsker vår neste, selv om vi selv ikke syns vi merker så mye til det. Men det gjør en kristen. Han bærer frukter. For Jesus sier jo, «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer meg en frukt.» Johannes 15, vers 5. Så i den aller siste setningen i vår tekst så står det, «Takket være ham, Kristus, så tror i på Gud, der oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet, så at deres tro også er håp til Gud.» Ja, her nevnes håpet, som er tema for årets kirkemøte og sommertreff i år, som heter «Å sprede levende håp i en tid med frykt». Og i vers 3 og 4 i dette kapittel, sier Peter, som vi også har hørt i Leifs andakt i dag, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighet har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og ukrenkelig og uvisnelig arv den ligger gjemt i himlene tilgjer.» Peter gjentar dette nå i vår tekst med Kristi oppstandelse i det siste verset vi leste, når han sier at Gud oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Som Kristus ble oppreist fra de døde, skal vi en dag oppreises fra de døde. Og som han fikk herlighet, skal vi få Guds herlighet. Det er den uforgjengelige og ukrenkelige og uvisnelige arv. Den ligger gjemt i himlene til oss. Vi har ingen grunn til å frykte døden. Jesus har overvunnet døden og stått opp igjen, og er nå ved Faderens høyre hånd i himmelen. Og de skal vi også få komme. Det er det evige livs håp, det levende håp. Nylig har vi jo mistet en av våre medlemmer, Anna, på 85 år. Hun er nå hos Herren. Og en dag skal hun også stå opp fra graven, og sammen med alle de troende for evigt være hos Gud. Ja, dit stunder vi alle, for det er så meget, meget bedre, sier Paulus, å være hos Herren. For som det også står i vår tekst, vi er jo fremmede og utlendinger mens vi er her på jorden. Vårt rette hjemland, det er i himmelen. Gud, gi oss alle nåde, at han kan bevare oss, så vi når det mål der hjemme, den evige salighet. Amen. La oss be. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi du var villig til å dø i vårt sted. Vi takker deg for at du igjen har fått la oss høre evangeliet om deg, om hva du har gjort, at du har køpt oss tilbake til Gud med ditt dyrebare blod. Bevar oss i troen på deg. La evangeliet om deg få være vår trøst, vår visshet om frelse, ja, vår glede over all glede. Bevar oss alle så vi når det evige mål hos deg i himmelen. Amen.